Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 22-fevral, chorshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
18 yillik siyosiy mahkum jurnalist Muhammad Bekjon jazo muddatini o'tab bo'lishi munosabati bilan qamoqdan ozodlikka chiqqan.
Erk partiyasi gazetasini chop qilishni boshlagan kunlardan beri bilaman. Muhammad Bekjon ishchil, mehnatkash bir jurnalist ekanini namoyon qilardi.
Oklahoma farzandiman, lekin tariximizning bu sahifalari haqida hech eshitmaganman. Qiziqib qoldim.
Hujjatli film Oklahomadagi qora tanlilar shaharlarini asrab avaylash haqida hikoya qiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. O'zbekistonda 1999-yilgi Toshkent portlashlariga aloqadorlikda ayblanib, 18 yil qamoqda o'tirgan Muhammad Bekjon ozod etildi. Sobiq siyosiy mahbus Erk partiyasining rahbari Muhammad Solihning ukasi bo'lib, Erk gazetasiga bosh muharrirlik ham qilgan. Muhammad Solihning o'zi ham 1999-yil portlashlarini uyushtirganlikda gumon qilinmoqda. Sirtdan 15 yil qamoq jazosiga mahkum etilgan. Muhammad Bekjon aslida 2011-yilda qamoq muddati tugab ozod bo'lishi kerak edi, biroq qamoqxona tartibini buzganlikda ayblanib, jazo muddati salkam 5 yilga uzaytirilgan. O'tgan yil noyabrida yana bir siyosiy mahbus Samandar Qo'qonov 24 yillik tutqunlikdan so'ng erkinlikka chiqdi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi faollar Yusuf Ro'zimurodov, Azam Turg'unov, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Saidov kabi jurnalist va huquq faollarining soxta ayblovlar bilan panjara ortida ekanini eslatmoqda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, ayrim davlat rahbarlari ba'zi bayonotlari bilan dunyoni yanada bo'lib qo'ymoqda. Guruhning 159 mamlakatda inson huquqlariga doir yillik hisoboti chop etildi. Suriya urushi, muhojirlar inqirozi, Turkiya, Kuba, Filippinda fuqarolar erkinliklarining cheklanishi hisobotdan o'rin olgan. Xalqaro amnistiya bu gal qo'shma shtatlarni ham tanqidga oldi.
Not only is the rhetoric dangerous, but also the practice or the implementation.
Guruhning AQShdagi vakili Adote Akveyning aytishicha, kichikroq mamlakatlar odatda Amerika kabi yirik davlatlar rahbarlarining bayonotlari va siyosatiga taqlid qiladi. Unga ko'ra, terror xavfi bahonasi bilan Yevropa va AQShda qochqinlarga munosabat salbiylashgan. Xalqaro amnistiya terror xavfi bo'rtirilgan deb hisoblaydi. Hisobotda aytilishicha, bir paytlar inson huquqlarini himoya qilishda old qatorda turgan davlatlar endilikda zo'ravonliklar, huquq buzilishlariga ko'z yummoqda. O'z jamiyatlarida fuqaro erkinliklari cheklanmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump ayrim mamlakatlar fuqarolarining AQShga kirishini cheklovchi yangi farmon ustida ishlamoqda. Oq uy noqonuniy muhojirlarga qarshi kurashayotganini aytadi.
The memo regarding the executive order border security and immigration enforcement improvements outlines the steps that DHS will take to secure the nation's southern border.
Prezident matbuot kotibi Sean Spicerning aytishicha, ichki xavfsizlik vazirligi qabul qilgan yangi choralar majmui mamlakat janubiy chegaralari xavfsizligini mustahkamlashga, noqonuniy muhojirlarning Amerikaga kirishini oldini olishga, jinoyat sodir etgan noqonuniy immigrantlarni AQShdan deportatsiya qilishga qaratilgan. Vazirlik bu vazifalarni bajarish uchun immigratsiya va bojxona xizmati hamda chegara xavfsizligi xizmati qo'shimcha 15 ming agent yollashini tavsiya qiladi.
The message from this White House and from the DHS is that those people who are in this country
mamlakatga noqonuniy ravishda kirib, ustiga ustak jinoyat sodir etgan odamlar bilan birinchi navbatda shug'ullanamiz, dedi Oq uy vakili. Prezident Trump yanvar oxirida 7 musulmon mamlakat fuqarolarining Amerikaga kirishini vaqtincha taqiqlovchi farmon imzolagan edi. Ammo chora mamlakat bo'ylab noroziliklar, namoyishlarga sabab bo'ldi. So'ng federal sudya uning ijrosini to'xtatib qo'ydi. Prezident mamlakat xavfsizligini ta'minlash vakolatini olgan va buning uchun zarur choralarni ko'radi, dedi Sean Spicer. Malayziya politsiyasiga ko'ra, Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Unning o'gay akasi Kim Chen Namni Kuala-Lumpur aeroportida zaharlab o'ldirganlikda gumon qilinayotgan ikki ayol oldindan maxsus tayyorgarlikdan o'tgan. Ayollarning biri indoneziyalik, ikkinchisi vietnamlik ekani ma'lum. Malayziyalik mutaxassislar o'lim sababini aniqlash maqsadida marhumning jasadini yorgan, tergovchilar tekshiruv natijalarini kutmoqda. Qotillikka aloqadorlik gumoni bilan qo'shimcha 2 odam ushlangan, politsiya yana 3 kishini qidirmoqda. 45 yashar Kim Chen Nam Shimoliy Koreya marhum rahbari Kim Chen Irning boshqa rafiqasidan farzandi bo'lib, 2001-yilgacha uning vorisi hisoblanardi. Biroq Kim Chen Nam soxta pasport bilan Yaponiyaga kirishga harakat qilganidan so'ng otasi bilan orasi buzilib, o'shandan beri u Makaoda yashab kelayotgan edi. Uning o'gay ukasi Kim Chen Un 2011-yilda otasining o'limidan so'ng hokimiyatni qo'lga oldi. Janubiy Koreya razvedkasiga ko'ra, Kim Chen Namni o'ldirish uchun buyruqni shimol rahbari bergan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Sakkizillik siyosiy mahkum jurnalist Muhammad Bikjon jazo muddatini o'tab bo'lishi munosabati bilan qamoqdan ozodlikka chiqqan. U 22 fevral kuni Zarafshondagi qamoqxonadan ozodlikka chiqarilgan. Muhammad Bikjon o'z kasbiy faoliyati uchun eng uzoq muddatga jazoga tortilgan jurnalist sifatida e'tirof qilingan. Faollarga ko'ra, uning ozodlikka chiqishi hukumat muruvvati bilan emas, qamoq muddati o'tab bo'lingani bilan bog'liq. Muhammad Bikjon ozodligi AQSh hukumati xalqaro jamoatchilik tomonidan talab qilib kelinayotgan siyosiy mahbuslardan biri edi.
Он просто день в день отсидел, понимаете, там никаких не было уступок.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 18 yildan buyon qamoqda qolayotgan jurnalist Muhammad Bikjon Zarafshondagi qamoqxonadan ozodlikka chiqarilgan. Dastlab 1999-yilda Toshkentda kuzatilgan portlashlarda aloqadorlik aybi bilan qamoqqa hukm qilingan jurnalist muddati tugashi arafasida 2011-yilning fevralida yana qo'shimcha jazo muddatiga hukm qilingan edi. Muxolifatdagi Erk gazetasining bosh muharriri bo'lgan 63 yoshli Muhammad Bikjon 22 fevral kuni umumiy hisobda salkam 18 yillik qamoq muddatini o'tab bo'lish munosabati bilan ozodlikka chiqarilgan. Muhammad Bikjon o'z kasbiy faoliyati uchun eng uzoq muddat jazo o'tagan jurnalist sifatida e'tirof qilingan. So'z erkinligi bo'yicha bir nechta xalqaro mukofotlarga sazovor bo'lgan. Muhammad Bikchon ozodligi xalqaro jamoatchilik, xususan AQSh hukumati tomonidan ham talab qilib kelinayotgan siyosiy mahbuslardan biri edi. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, Muhammad Bikchon o'ziga nisbatan belgilangan qamoq jazosini so'nggi kunigacha o'tab bo'lgan. Yangi hokimiyatni siyosiy mahbuslarga murvat ko'rsatayotgani haqida gapirish qiyin. Uning taqdiri yuzasidan xalqaro jamoatchilik AQSh hukumati tomonidan muntazam xavotir bildirib kelinayotgan edi.
Насколько я понимаю, это не жест правительства, насколько я понимаю, да? Значит, это скорее всего просто, ну, дата окончания второго срока заключения. Он просто день в день отсидел, понимаете? Там никаких не было уступок. Единственное, мы сейчас просто узнаем, вот он вышел на свободу по истечении отбытия срока наказания.
Mening tushunishimcha, bu yerda hukumat biror bir muruvvat ko'rsatgani haqida gapirish qiyin. U belgilangan muddatini so'nggi kunigacha o'tab chiqdi. Biz hozir u qanday shartlarga ko'ra ozod etilganini aniqlayapmiz. Uning oilasi AQShda yashaydi. O'zbekistondagi uyi musodara qilingan. U o'z oilasi bag'riga qaytishi, yaqinlari bilan ko'rishishi mumkinmi, yo'qmi? Umuman bu jarayon qanday kechadi, deydi Atayeva.
Надо понять, какой режим пребывания в стране, потому что у него нету в стране прописки, у него конфисковали жилье, у него семья живет за границей. Как будет проходить процесс? Может он воссоединиться с семьей или нет? Вот это мы пытаемся узнать.
Muhammad Bikchon bilan birga ishlagan hamkasblaridan biri Qudrat Bobojonga ko'ra, Bikchonning mamlakatda ilk mustaqil matbuot paydo bo'lishidagi xizmatlari katta. Jurnalist aynan shuning uchun so'z erkinligiga ko'rsatgan sadoqati uchun umrining 18 yilini qamoqda o'tkazdi.
Muhammad Bikchonni men o'sha Erk partiyasi gazetasini chop qilishni boshlagan kunlardan beri bilaman. Men u bilan birga hamkorlik qilganman, o'sha paytda birga terganmiz mana shu gazeta sahifalarini va u katta hajmda 100 ming nusxada bosilganda ham birga mana shu bitta komandada bo'lganmiz va Muhammad Bekchon ishchil, mehnatkash bir jurnalist ekanini namoyon qilardi va ertalabdan kechgacha mana shu gazeta ustida ishlardik. Ko'p hissasi tekkan mana shu so'z erkinligi, O'zbekistonda mana shu birinchi matbuotni paydo bo'lishi va boshqa sohalarda. Albatta, u o'z jurnalistik faoliyati uchun eng avvalo va eng avvalo Muhammad Solihning ukasi bo'lgani uchun qamoqda shuncha vaqt o'tirdi. Qaysidir hukumat yoki jamoatchilik ta'sir ostida chiqqanini kuzatayotganimiz yo'q. Muhammad Bekchon birinchi qo'ng'iroqdan oxirgi qo'ng'iroqqacha o'tirdi. Ya'ni u kecha ozodlikka chiqishi kerak edi. Ayrim hisob-kitoblar bo'yicha bugun ozodlikka chiqdi. Barcha muddatlarini o'tab chiqdi. U ikki marta raskrutka bo'ldi. Qandaydir bu yerda o'zgarishlar bo'ldi deyishga hali erta, lekin mana shu Muhammad Bekchonni ozod etilishi o'zi bir katta voqea. Jamoatchilik o'z harakatini susaytirishi kerak emas shu o'rinda. Biz har bir nimani mana shu nohaq turmada qolayotganlarni hamisha esga solib turishimiz kerak va bu yuzadan kurashni to'xtatmaslik kerak bir kuni ham.
Dedi Qudrat Bobojon. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi bo'lgan Muhammad Bekchon 1999-yilda Toshkentda kuzatilgan portlashlarga aloqadorlik aybi bilan qamoqqa tashlangan edi. Muhammad Bekchon siyosiy muxolifatda bo'lgani uchun uzoq muddat qamoqqa hukm qilingan va mamlakatda hokimiyat almashuvi ortidan ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslardan navbatdagisi bo'ldi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Saylov kampaniyasi davrida Donald Trump tashqi siyosatda ulkan o'zgarishlar qilishga va'da bergan edi. Rossiya bilan aloqalarni tiklash, Eron va Xitoyga qarshi siyosatni kuchaytirish hamda Isroilga uzluksiz yordam shular jumlasidan. Prezidentlikka kirishganidan beri bir oy o'tgan bo'lsa-da, tashqi siyosat hali to'la shakllangani yo'q. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezidentlikka kirishar ekan AQSh prezidenti Donald Trump tashqi siyosatni belgilashda yagona tamoyilga suyanishini e'lon qildi.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Bugundan boshlab Amerika birinchi bo'ladi. Savdo, soliq, immigratsiya va tashqi siyosatga doir har bir qarorda shu tamoyilga suyanamiz, dedi Trump. Birinchi oydayoq prezident xalqaro munosabatlardagi bir necha 10 yillik an'analarini o'zgartira boshladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuni Oq uyga taklif qilib, AQSh-Isroil aloqalari bundan buyon mustahkam bo'lishini e'lon qildi. Prezident Obama davrida bu munosabatlar sovuqlashgan edi. Trump AQSh elchixonasini Quddusga ko'chirishga va'da bergan, g'arbiy sohildagi yahudiy qurilishlariga qarshiligini ham bildirmadi. Ammo elchixonani Quddusga ko'chirish masalasida hali qat'iy qarorga kelmaganini hamda qurilishlarni to'xtatib turish lozimligini aytdi. Matbuot anjumanida Tramp Isroil va Falastin o'rtasida ikki davlat qurish masalasi bo'yicha ham aniq fikr bildirmadi.
I'm looking at two state and one state and I like the one.
Ikki davlat yoki bir davlat bo'lsa ham har ikki tomon yoqtiradigani ma'qul menga, deydi u. Tramp Eronning yadro qurolini qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlab, 2015-yilda erishilgan xalqaro yadro bitimini qoraladi. Shu oy Tramp ma'muriyati ballistik raketa sinovlarini o'tkazgani uchun Tehronga yangi jazo choralarini qo'llagan edi.
And I will do more to prevent Iran from ever developing a nuclear.
Eronni yadro qurolini yasashdan to'sish uchun hali ko'p ish qilaman, dedi Tramp. Kreml Eronga yaqin ekani va AQShdagi prezidentlik sayloviga aralashgani haqidagi da'volarga qaramasdan, Tramp Rossiya bilan aloqa o'rnatish foydali ekanini aytib keladi. Bundan ayrim AQShlik qonunchilar va yevropaliklar norozi. Vitse-prezident Mayk Pens Bryusselga borib, ittifoqchilarini tinchlantirishga urindi.
The United States will continue to hold Russia accountable. At President Trump's direction, we will
AQSh Rossiyani savolga tutishda davom etadi. Ayni paytda prezident Trump ko'rsatmasi asosida umumiy manfaatlarni topishga ham urinamiz, dedi u. Trump saylov kampaniyasi davrida Xitoyni moliyaviy firibgarlikda ayblagan.
They haven't played by the rules. And I know it's time that they're going to
Ular qoida bo'yicha ishlamayapti. Qoidaga rioya qilish fursati keldi, degan edi u. Tramp Xitoy mollariga bojini oshirib, savdo siyosatini o'zgartirishga va'da bergan. Hozircha uning ma'muriyati bu masalada jim, asosiy e'tiborini geosiyosatga qaratgan. Tramp Tayvan masalasida shu paytgacha AQSh rioya qilgan yagona Xitoy siyosatini davom ettirishini bildirdi. Ammo Janubiy Xitoy dengizidagi hududlar bo'yicha tortishuv davom etmoqda. Kuzatuv ishlarini olib borish uchun mintaqaga yaqinda AQSh avianosetsi jo'natildi. Pekin esa AQShdan Xitoy suverenitetiga aralashmaslikni so'ramoqda.
I think there's an impulse in the Trump administration to be tougher on China and particularly on the South China Sea.
Tramp ma'muriyati Xitoyga, ayniqsa Janubiy Xitoy dengiziga keskinroq munosabatda bo'lishi mumkin, ammo hozirgacha bayonotlarda aniq siyosat ko'zga tashlanmadi, deydi tahlilchi Bonnie Glazer. Donald Trump Amerika birinchi degan tamoyil nimani anglatishini tushuntirish bilan band ekan, xalqaro hamjamiyat AQSh tashqi siyosatidagi o'zgarishlarni xavotir bilan kuzatmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Arizona shtatining Mojave grafligi aholisining 4dan 3 qismi noyabr saylovlarida Trampga ovoz bergan. Mojaveliklar uning Oq uydagi faoliyatini hozircha qo'llab-quvvatlayapti. Ular nazarida Tramp Amerika qadriyatlarini targ'ib qilmoqda. Amerika tadbirkorlari manfaatlarini himoya qilyapti. Sam Scarmardo'ning qurol do'koni va tiri bor. Odamlar u yerga qurol otishni mashq qilish uchun borib turadi. Arizonadagi kichik shaharlar konservativ bo'lib Trampni qo'llab-quvvatlaydi.
Sometimes he's a little bombastic, but
ba'zida balandparvoz gaplarni ko'p gapiradi, ammo shuncha gap, shuncha tomosha ortida Amerikani yana buyuk qilishga qaratilgan ko'p o'ylar va ishlar ham bor, dedi Skarmardo. Unga ko'ra, Tramp Amerika an'analari, masalan, qurolga egalik qilishni himoya qilmoqda.
308 caliber full auto.
Skarmardo qurolni ham sotadi, ham ijaraga beradi, jumladan avtomatik qurollarni ham. Muammolar ko'p, deydi u.
Immigration's number one. We have people in this
Eng birinchisi immigratsiya. Bizning shaharda ishidan ayrilgan yoki kam maosh oluvchi odamlar bor. Mamlakatni esa noqonuniy muhojirlar bosgan, deydi u. Skarmardo respublikachi saylovchilarning haftalik nonushtalariga borib turadi. So'nggi bor mahalliy mavzulardan so'ng prezident Tramp haqida gap ketdi. Graflik Havasu ko'li va 1960-yillar oxirida Londondan keltirilgan ko'prik bilan tanilgan. Iqtisodiyot bu yerlarda hozir yaxshi emas. Tramp tarafdorlaridan biri Arizona bilan chegaradosh Meksika bilan aloqalarimiz buzilmasin, deydi.
It implies strained relations with the entirety of the West.
Aks holda Lotin Amerikasidagi barcha mamlakatlar bilan munosabatlar taranglashadi. Xitoy kabi mamlakatlar bundan foydalanib, mintaqamizda moliyaviy ta'sirini kuchaytiradi, deydi Havasu ko'li shahar kengashi a'zosi Gordon Groat. Bu saylovchilarning aytishicha, Tramp biznes va g'arb qadriyatlarini tushunadi. Ayrimlari prezidentni tanqid qilsa-da, Vashingtondagi o'zgarishlar tezligidan mamnun. Odil Rozaliyev, Washington.
Oklahoma deganda western janridagi klassik Gollivud filmlari ko'z oldimizga keladi. Ammo Qo'shma Shtatlarning bu va boshqa g'arbiy shtatlari tarixi ancha murakkab. Oklahomaning kamida 50 shahri afroamerikaliklar tomonidan bunyod etilgan va o'tmishda butunlay qora shtatga ham aylanishi mumkin edi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Aholisi qora tanlilardan iborat Rentisvill shahri 1903-yilda tashkil topgan. Buyuk depressiya davrida yo'qolib ketish ham mumkin edi. Ko'plab oilalar o'shanda shaharni tark etgan, bizneslari yopilgan. Lekin jamoa birdam.
Men tug'ilib o'sgan shahar hozir yo'q deb aytishni hech kimga ravo ko'rmayman. Juda achinarli bo'lardi.
Ayrim yoshlar Rentisvillga qaytib kelmoqda. Spencer Nero kollejni bitirib, otasining ranchosi yonidan yer sotib oldi.
Otam shu yerda tug'ilib o'sgan. Uning otasi ham Oklahomalik edi.
Oklahomada qora tanlilar yashovchi 13 shahar bo'lgan. Rentisvill shulardan biri. Fuqaro urushidan so'ng qulchilik tugatilib, ko'plab afroamerikaliklar g'arbiy shtatlarga ko'chdi. Yer sotib olib, o'z jamoalarini tuzdi. 19-asr oxirida Oklahomaning qora tanli aholisi shunchalik ko'p ediki, hatto qoralar shtati degan maqom olishga ham urinishlar bo'lgan.
But it was actually a Kansas politician that started.
Aslida Kansaslik bir siyosatchining tashabbusi edi. Qora tanli aholini Oklahomaga ko'chirish va uni qoralar shtati deb e'lon qilish. Irqchilik, segregatsiyani man etish va ularga o'zini o'zi boshqarishga yo'l ochib berish bo'lgan maqsad.
Jurnalist va kinorejissyor Kari Barber bu borada izlanib, Kurash va Umid nomli bir loyiha boshladi. Aholisi butunlay afroamerikaliklardan iborat bo'lgan shaharlar haqida tarixiy hujjatli film va onlayn videolar ishlab chiqdi.
Oklahoma farzandiman, lekin tariximizning bu sahifalari haqida hech eshitmaganman. Qiziqib qoldim.
Hujjatli film Oklahomadagi qora tanlilar shaharlarini asrab-avaylash haqida hikoya qiladi. Ayrim shaharchalarda aholi soni 30 ga ham yetmaydi. Maqsadim, deydi Barber, AQSh tarixining bu sahifalari unutilib ketmasin, maktablarda o'qitilsin.
This was home.
There's so much that hasn't been told.
O'tmishning biz bilmagan qancha qirralari, tarix kitoblaridan joy olmagan hikoyalari bor. Amerika qanchalik boy jamiyat ekanini ko'rsatadi. Bir-birimizni yaqinroq tushunishga yordam beradi.
A lot of rich history there and once it's gone, it's gone.
Kurash va umid loyihasi boshqalarini ham kitob va filmlar yaratish orqali tarixning bu sahifalarini ochib berishga undaydi. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair but I thought how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. Show them we are. Show them we are. Show them we are. Let's show them we are better. We were staying in Paris. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris. We were staying in Paris.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.